Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme preberať štvrtú kapitolu. Štvrtou kapitolou sa začína taká časť knihy Zjavenia, ktorá môže pripadať niekomu tajomne, pretože je plná symbolov. Túto kapitolu vnímam ako takú Božiu vizitku. Aby mohol mať Ján pokoj, kto sa s ním rozpráva, tak mu symbolicky bolo zjavené, kto je tou bytosťou. S takouto symbolikou sa napríklad stretávame aj pri prorokovi Ezechielovi v 1. 2. kapitole, kde tiež je na úvod ukázané, kto rozpráva. Ako sa nám v tejto kapitole predstavil Hospodin? Predstavil sa nám ako oddelený, svätý. A predstavil sa nám ako Boh štyroch tvári. A jednou z týchto tvári je tvár Boha Otca, ktorý sa stará o svoje deti. Druhou z týchto tvári je tvár Spasiteľa, ktorý prišiel za nás zomrieť. Treťou tvárou je Boh Stvoriteľ, pravdivý a spravodlivý, pred ktorým sa musí triasť celá zem. A štvrtou tvárou je tvár, s ktorou sa stretávame aj v evanjeliách, a je to tvár priateľa. To vyjadruje symbolika štyroch zverotvorov.
Potom som videl do Korán otvorené dvere do neba a ten istý hlas, ktorý predtým prehovoril ku mne a znie ako trúbenie poľnice, zasa na mňa zavolal. Vystúp sem hore a ukážem ti, čo sa má stať v budúcnosti. I hneď som upadol do vytrženia a videl som na nebi trón, a na ňom sedieť kohosi, kto sa skvel ako jaspis alebo karneol. Nad trónom sa klenula smaragdovo-zelená dúha. Okolo trónu bolo 24 kresiel a na nich sedelo 24 starcov v bielých rúchach a so zlatými vencami na hlavách.
Prvé tri kapitoly Zjavenia Jána poukazujú na prítomnosť Božích detí. Pán Ježiš v nich povzbudzuje, napomína a upozorňuje, že strata duchovnej bdelosti môže spôsobiť duchovnú smrť. Od 4. kapitoly ide v Zjavení o predpovede budúcnosti, ktorá sa má naplniť, aby sa dokonalo Božie spasenie. 4. kapitola zahrňuje vo svojej symbolike celé dejiny. Vyjadruje Božiu lásku, obeť aj moc. Symbolika tejto kapitoly, tak ako aj celej knihy Zjavenia, sa opiera o starozákonnú a novozákonnú symboliku, ktorá by mala byť Božím deťom známa z biblického štúdia. Možno aj preto sa pripomína v prvej kapitole, že je blahoslavený ten, ktorý číta slová tejto knihy a rozumie im. Pre cirkev pána Ježiša by Zjavenie nemalo byť knihou hádaniek, ale povzbudením do budúcnosti, zasľúbením Božej prítomnosti a ochrany. Starozákonní veľkňazí Boha Hospodina nosili na prsiach niekoľko drahokamov. Každý z týchto drahokamov symbolizoval jednu Božiu vlastnosť. Dohromady symbolicky približovali Boží charakter. Jaspis je žltej farby a bol uložený ako tretí drahokam vo štvrtom rade na náprsníku veľkňaza. Predstavoval Božiu velebnosť. Sardis je červená odroda achátu, nachádzal sa na náprsníku veľkňaza v prvom rade na prvom mieste. Predstavuje mstiacu Božiu spravodlivosť. Zelený smaragd predstavoval milosrdenstvo, bol uložený v prvom rade na treťom mieste. Symbolika drahokamov poukazuje teda na Božiu velebnosť, spravodlivosť a milosrdenstvo. Symbol dúhy bol daný človeku na znamenie, že Stvoriteľ už nezničí zem potopou. Spája sa so smaragdom, milosrdnosťou, pretože sa Pán zmiloval nad človekom a nezničil ho pre jeho hriech a ukrutnosť. Čísla v zjavení postrádajú svoju symboliku, pretože sú uvádzané v desiatkovej sústave. Je potrebné si uvedomiť, že niekedy bolo prirodzené udávať počet formou násobkov. Počet 12 vyjadroval kedysi istý celok podobne, ako je dnes napríklad 10. Ak má číslo 24 zachovávať biblickú symboliku, je lepšie ho chápať skôr ako 2x 12. Tak to je potom symbolicky vyjadrené, že 2x 12 starcov v bielých rúchach a s korunami na hlavách znamená plnosť spasených Božích detí z 12 pokolení Izraela a tiež plnosť spasených Božích detí z ostatných národov. Pán nezabudne na nikoho. Jeho deti budú zhromaždené okolo svojho Boha a budú oslávené. Biele rúcha starcov predstavujú očistenie krvou Pána Ježiša a ich staroba symbolizuje múdrosť, že chceli prijať Božie slovo.
Trónu šľahali blesky a zaznievali hlasy a hromy. Pred trónom horelo 7 fakiel, predstavujúcich 7 Božích duchov a rozprestieralo sa more, trblietavé ako kryštál. Pri samom tróne a okolo trónu boli 4 živé bytosti plné očí vpredu i vzadu.
Hromy, blesky a hlasy, ktoré vychádzali z Božieho trónu, môžu poukazovať na vykonávajúcu Božiu spravodlivosť. Pán nikdy nespí. Jeho moc prechádza svetom a neustále pôsobí podľa jeho vôle, tak, aby bola v súlade s obdobiami dejín, ktoré predurčil a ustanovil. Stvoriteľ je na zemi prítomný svojim svätým duchom. Boží duch sa aj v cirkvi prejavuje 7 spôsobmi, ktoré vystihujú listy Pána Ježiša 7 zborom v Ázii. Prítomnosť Božieho ducha pripomína 7 lampád pred trónom Hospodinovým. Sklené more oddeluje Boží majestát ako Boží, stvoriteľský. Symbolizuje čistotu a neporušenosť. Pán je človeku priateľom, spasiteľom, Otcom, ale zároveň aj Bohom. Malé deti často dospelým ľuďom tykajú a správajú sa k ním ako k sebe rovným. Pre ich detinstvo to nemožno pokladať za niečo zlé. Duchovné detinstvo prináša so sebou niečo podobné. Človek vidí v Bohu napríklad len priateľa alebo len otca. Boží majestát je oddelený morom, teda niečím, čo človek kedysi nedokázal ani preplávať, ani nijak inak preklenúť. Z úctou, ktorá nikdy nepominie, prichádzajú duchovne dospelí kresťania pred Hospodina. 4 bytosti boli jednak vôkol trónu, ale aj uprostred trónu. Takýto obraz je veľmi ťažké si predstaviť. Zdá sa, že uvedené bytosti sú vlastne súčasťou Božieho trónu a Boha. Myslím, že v tejto symbolike vyjadrujú Božie jednanie a schopnosti. Ako prvá schopnosť živého Boha sa uvádza jeho vševedúcnosť. Bytosti boli plné očí spredu i zozadu. Pán vidí minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Oko v biblickom ponímaní vyjadruje často porozumenie, súcit alebo pochopenie, napríklad doteraz som len slýchal, ale teraz vidí moje oko. Tak sa totiž vyjadril Jób, keď porozumel Božej vôli. Pán rozumie človeku, chápe ho a cíti s ním.
Prvá bytosť vyzerala ako liev. Druhá sa ponášala na letiaceho orla. A každá z tých štyroch bytostí mala 6 krídel a na nich plno očí, ktoré hľadeli von i dovnútra. Bez prestania vodne v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.
Starý zákon poukazuje na leviu odvahu, dravosť a silu, ktoré neustupujú pred človekom. Pán Ježiš prišiel na zem zvíťaziť a Božie slovo ho pripodobňuje k levovi. Víťazstvo, ktorého dosiahol lev z Júdy. Tomuto odkazu možno rozumieť ako zasľúbenie o Mesiášovi. Prvý zverotvor, podobný levovi, odhaľuje Božie spasiteľné jednanie, keď sa dal sám Boh ukrižovať za viny človeka. Tomuto víťazstvu na kríži nemohol nikto zabrániť, pretože tento boj viedol lev z Júdy. Stvoriteľ chcel na kríži umrieť za človeka, aby mohol človek žiť a byť naplnený hojnosťou požehnaní v jeho prítomnosti. V Izraeli bol bík alebo teľa symbolom sily. Niekedy sa slovo silný prekladá ako bík. Druhý zverotvor vyjadruje jednanie Boha s človekom, ktorý sa pridrža jeho slova. Hospodin mu je silou, ktorá sa nikdy neminie. Tretí zverotvor mal tvár ako človek. Výraz tvár sa v Starom zákone používa napríklad nasledovne: hľadať Božiu tvár alebo vydávať Božiu tvár. Takéto vyjadrenia hovoria o hľadaní Božej vôle a o úzkom kontakte s Pánom. Symbolika tretieho zverotvora pripomína, že Boh pozná cesty ľudského srdca, pozná túžby a radosti človeka. Navyše podľa tohoto poznania aj koná. Chce ľudský život naplniť nielen, aby bol svätý a čistý, ale aby prinášal človeku aj radosť a naplnenie. K tomu cieľu vedie jasne vytýčená cesta kríža. Božie jednanie s človekom je nielen božské, ale aj ľudské. Štvrtý zverotvor vyjadruje vytrvalosť a zrak, ktorý rozpoznáva na veľkú diaľku. Pán je s človekom trpezlivý a vidí ďaleko, keď ho vytrvalo vedie svojou cestou. Trpezlivosť je jedným z prejavov Božieho ducha u veriacich ľudí, lebo človek nevie, aké plány má s ním Stvoriteľ a nevidí tak ďaleko. Krídla symbolizujú Božiu ochranu a rýchlosť. Boh nikdy neprichádza neskoro. Počet 6 je zvláštny. Na prvý pohľad by sa zdalo, že vyjadruje akúsi neúplnosť alebo porušenie. Stvoriteľ 6 dní pracoval a 7 odpočíval. 7. deň odpočinku mal byť príkladom pre človeka. Boh Hospodin pracuje neustále. Podľa symbolu jeho slávy, o ktorom sme práve čítali, je v každej chvíli pripravený zakročiť a jednať. Je plný očí aj vo vnútri. Vnútorný zrak je akási ľudská schopnosť správne vidieť, byť presvedčený o tom, čo je naozaj dobré. Pán vždy vie, čo je správne, ako a čo sa má vykonať. Ak sa niekto nádeje na Hospodina, nádeje sa na silného a vševediaceho Boha.
za každým, keď tie bytosti vzdajú česť, slávu a vďaku tomu, ktorý sedí na tróne a žije na veky vekov, padá tých 24 starcov na kolená pred tým, ktorý sedí na tróne a kláňajú sa tomu, ktorý žije na veky vekov, hádžu vence pred trón a volajú. Tebe, Pane a Bože náš, patrí všetka sláva, česť i moc. Ty si stvoril všetko. Z Tvojej vôle všetko vzniklo i trvá.
Zverotvory oslavovali Boha Stvoriteľa. Božie jednanie s človekom Pána naozaj oslavuje, pretože je krásne, spravodlivé a láskyplné. Keď sa Božie jednanie naplní a spasenie bude dokončené, Božie deti sa plné vďaky poklonia pred Hospodinom a budú ho chváliť na veky vekov. Obraz 4. kapitoly podáva symbolicky celý projekt Božieho spasenia. Kristus tu odkrýva Boha ako neopísateľného a slovami nevystihnutelného. Jeho vlastnosti, lásku a charakter vyjadruje symbolicky v 11 veršoch. Náš Pane, nech Ti je sláva a chvála na veky vekov. Ďakujeme Ti za spasenie a mnohé požehnania, ktoré od Teba prijímame. Amen. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.